Si Jehovah ang lamang matuod nga Dios, ang soberano sang universo. Ang pila ka malaot nga espiritu kag bisan mga tawo nagapakuno-kuno nga mga Dios. Ang iban nga Dios resulta lang sang imahinasyon sang tawo. Ang mga nagasalig sa butig nga mga Dios patud nga mapaslawan. Ang butig nga mga Dios hindi makahatag sing pagpakamaayo o kon proteksyon. Ang Salmo 96:5 nagasiling, ang tanan nga Dios ang mga katauhan, Dios Dios. Pero ang matuod nga Dios si Jehovah, mahigugmaon nga nagaatipan sa iya mainunungon nga mga sumilimba kag indi gid magbiya sa ila. Sa panahon sang Biblia, may pila sa katauhan ni Jehovah nga naguna-huna nga pwede nila masimba ang butig ng mga Dios kag mahamuot gihapon si Jehovah sa ila. Halimbawa, sang panahon ni Elias, ginpangasawa ni Hari Ahab si Jezebel kag nagupod sa iya sa pagsimba kay Baal. Madamo nga Israelinhon ang nagsunod kay Hari Ahab na nagasimba kuno kay Jehovah pero nagasimba man sa butig nga Dios nga si Baal. Ang masunod nga audio drama magasugid sa aton sa mga hitabo sang tion ni manalag na Elias sang ika-10 nga siglo BCE. Usisaon naton kung paano napamatud-an na si Jehovah ang lamang matuod na Dios. Usisaon man naton kung paano malikawan nga magsalig sa butig ng mga Dios karon. Samtang ginaripaso naton ang mga hitabo sang tion ni Elias, sabta ang masunod nga mga pamangkot. Una, nga akabuangan ang paghatag sing debosyon sa bisan ano o kung kay bisan sin o luwas kay Jehovah. Ikaduha, ano ang makaupang sa paghatag sing eksklusibo nga debosyon kay Jehovah? Ikatlo, paano nagapakilala si Jehovah sa aton subong individual? Samtang nagapamati sa drama, handurawa ang nanuhay-tuhay nga mga karakter pareho sa matalaw kag salimpapaw nga si Hari Ahab. Ang malaot kag dominante nga si Reyna Jezebel kag ang mapainubuson kag mainunungon nga si manalag na Elias. Pananawa ang dutas ng Israel, ang mga nalupyakan, pangpang, kagkabukuluran, nga nagigas na sa grabe ng tigpalamangan. Samtang ginapamatian ninyo ang mga tingog kagtunog, dumduma nga bisan linibo katuig na ang nagligad nga ginpamulong ini, aktual ini nga pag-istoryahanay sang matuod nga mga tawo pareho sa aton. Una, buksi ang unang hari, 16:29, Tubtub 33. Ang kasaysayan magasugod paagi sa pagsugid sa aton parte sa malaot nga si Hari Ahab. Tan-aw naton kung paano ini nga kasaysayan manginbuhi samtang ginapamatian naton ang drama nga si Jehovah ang lamang matuod nga Dios.
Si Ahab nga anak ni Omre nagsugod sa paghari sa ibabaw sang Israel sa ikakatluan kag walo nga tuig ni Asa nga hari sang Huda. Kag naghari si Ahab nga anak ni Omre sa Israel sa Samaria sing duha ka pulo kag duha ka tuig. Kag si Ahab nga anak ni Omre naghimo sang malaot sa itululok ni Jehova labaw sa tanan nga una sa iya. Kag subo nga daw dutay pangabutang sa iya ang paglakat sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nabat, ginpangasawa niya si Jezebel nga babaeng anak ni Etbaal nga hari sang mga Sidonhon. Kag nagkadto kag nag-alagad kay Baal, kag nagsimba sa iya, nagpatindog siya sing halaran kay Baal sa balay ni Baal nga iya napatindog sa Samaria. Kag si Ahab naghimo sing Ashera, si Ahab naghimo pagid sing labi sa pagpaa akig kay Jehova, ang Diyos sang Israel, sang satanan nga hari sang Israel nga una sa iya.
Natalupang danbala ninyo ang mga sabat sa tatlo ka pamangkot kaina? Una, nga akabuangan ang paghatag sing debosyon sa bisan ano o kon kay bisan sin o luwas kay Jehova. Ang mga hari nga ginsundan ni Ahab nagpaakig kay Jehovah kag nagantosing malain nga mga resulta. Imbis nga makatuon sa ila, si Ahab naghimo pagidsing labi sa pagpaakig kay Jehovah, ang Dios sang Israel, sang satanan nga hari sang Israel nga una sa iya, suno sa unang hari, 16:33. Kabuangan ang paghunahuna ni Ahab nga pwede niya masimba singdungan si Jehova kag si Baal. Pero suno sa 1 Corinto 10:21, hindi ka mo makainom sa kupa ni Jehova kag sa kupa sa mga demonyo. Hindi ka mo makaambit sa lamisa ni Jehova kag sa lamisa sa mga demonyo. Nag-antos si Ahab sing pinakamalain nga resulta nga amo ang pagkadula sang kahamuot ni Jehova. Ikaduha, ano ang makaupang sa paghatag sing eksklusibo nga debosyon kay Jehova? Sa karon, do imposible nga ang isa nga nagdedikar kay Jehova hungod nga masimba sa butig nga Dios. Pero mahimo nga hindi matalupangdan sang isa nga amat-amat na nga nagakadula ang iya eksklusibo nga debosyon kay Jehova. Bangod sa impluensya sang iya pagano nga asawang si Jezebel, nadala higid si Ahab sa butig nga pagsimba. Gani, dapat natun likawan ang malain nga impluensya sang mga tawo nga wala nagasimba sa lamang matuod nga Dios para mangin bugos ang aton tagipusoon kay Jehova. Ikatlo, paano nagapakilala si Jehova sa aton subong individual? Ang unang hari, 16:30, nagsambit sing sa itululok ni Jehova. Hindi pareho sa butig ng mga Diyos, makita ni Jehova ang tanan naton nga ginahimo. Ang unang hari, 16:33, nagsiling nga si Jehova naakig sa mga ginhimo ni Ahab. Si Jehova matuod nga persona nga nagapahanumdom sa aton nga nagaulikid siya sa iya mga tinuga sa duta. Ang aton mga ginahimo makapaakig o kon makapahamuot sa iya. Nalipay gid kita nga mahibaluan nga ang aton mga ginahimo bangod sa aton gugma kag katutom kay Jehova natalupangdan gid niya. Ang masunod nga bahin sini nga drama mabasa sa unang hari 17:1-7. Diri, una nga ginpakilala sa Biblia ang matutom nga manalagna ni Jehova nga si Elias.
Karon si Elias nga tisbinhon nga isa sang mga manulugayaw sang galaan nagsiling kay Ahab.
Sa nagakabuhi si Jehova nga Dios sang Israel, nga sa atubangan niya nagatindog ako, walay tunog ukon ulan sining mga tuig, kundi suno sa akon pulong.
Kag nagabot sa iya ang pulong ni Jehova.
Halin ka dere, kag kadto kanayon sa sidlangan, kag panago ka imo sa ubay sang sapa nga kare, ngayara sa atubangan sang Hordan. Magainom ka sa sapa, kag insugo ko ang mga uwak sa pagpakaon sa imo dito.
Gani nagkadto siya kag naghimo suno sa pulong ni Jehova. Nagkadto siya kag nagpuyo sa luyosang sapa nga karet nga yara sa atubangan sang Hordan. Kag ang mga uwak nagdala sa iya sing tinapay kag unod sa aga, kag tinapay kag unod sa gabi. Kag naginom siya sa sapa. Kag sa wala madugay ang sapa nagmala. Bangod nga walay ulan sa duta.
Sa liwat, natalupangdan bala ninyo kung paano ginasabat sang unang hari 17:1-7 ang tatlo kapamangkot kaina? Ang una, nga akabuangan ang paghatag sing debosyon sa bisan ano o kung kay bisan sino luwas kay Jehova. Bangod sang apostasya ni Ahab, ginpahanabo ni Jehova ang tigpalamangag sa pungsod sa sulod sang tatlo katuig kagtunga, suno sa Lucas 4:25. Si Baal, ang Diyos sa mga kananhon para sa ulan kag pertilidad, wala nakabulig sa katawhan gikan sa sina nga kalamidad, bangod si Baal, butig nga Diyos. Masunod, ano ang makaupang sa paghatag sing eksklusibo nga debosyon kay Jehova? Ang pisikal nga mga kailigbon, material nga kahamungayaan, sikular nga karera, mas mataas nga edukasyon, teknolohiya, hinuptanan, kalingawan, pagkaon, ukon ilimnon, mahimo amat-amat nga mahatagan naton sing debosyon. Ang pagsalig sa material nga mga butang, magaresulta lang sing kasakit, kag makaguba sang aton pagpakigabyan kay Jehova. amo nga importante gid nga tumano naton ang ginsiling ni Jesus na mabasa sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 34, tubtub 36. Si Jesus nagsiling, "Apang mag-andam ka mo, na ang inyo tagipusoon hindi gid mabugatan sang sobra nga pagkaon, kag sobra nga pag-inom, kag mga kabalaka sa kabuhi, kag ina nga adlaw, mag-aabot sa inyo sing hinali, subong sang siod. Kay mag-aabot ini sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sang bugos nga duta. Gani magpadayon kamo nga nagamata, nga nagaampo sa tanan nga tion, agud magmadinalagon kamo sa pagpalagyo sa sinitanan nga butang, nga gintalana nga mahanabo, kag sa pagtindog sa atubangan sang anak sang tawo." Sa katapusan, paano nagapakilala si Jehovah sa aton subong individual? Si Jehovah may gahom sa mga puwersa sang kinaugali, subong sang ginapakita sang iya ikasarang sa pagpahanabo, sing tigpalamangag sa pungsod. Ginpakita man niya ang iya gahom sa mga tinuga sa duta, subong sa mga uwak nga iya gingamit sa pagpakaon kay Elias. Ang butig ng mga Diyos ang katawhan, wala sing amusini nga gahom. Sa karon, ginapakita ni Jehovah ang iya gahom paagi sa pagpugong sa iya mga kaaway sa pagdula sang putli nga pagsimba. Ginatuman niya ang iya promisa nga mabasa sa Isaias 54:17. Isaias 54:17 nga nagasiling, "Wala sing hinganiban nga ginhimo batok sa imo nga magauswag. Kag ang tagsa kadila nga magtindog batok sa imo sa paghukom, tagudilian mo. Ini amo ang panublion sa mga alagad ni Jehovah, kag ang ila pagkamatarong nga gikan sa akon, nagasiling si Jehovah." Oo, subong mga individual, mabato naton ang bulig ni Jehovah para madaog ang mga kabalaka sa sini nga kalibutan. Ang masunod nga bahin sini nga drama, mabasa sa Unang Hari 18:17-46. Ang kasaysayan magasugod sa tatlo katuig kagtunga nga grabe nga tigpalamangag. Kag ang gutom sa Israel, ginpahanabo ni Jehovah. Bisan pa sa pagdisiplina sang Dios, si Ahab kag ang madamo nga Israelinhon nagpadayon sa ila pagsimba sa butig nga Dios nga si Baal, kag nagasimba man kuno sa matuod nga Dios nga si Jehovah. Si Ahab madugay na nga nagapangita kay Elias, bangod nagapati siya nga si Elias ang kabangdanan sang tigpalamangag. Pamatian naton karon ang pagistoryahanay ni Ahab kag ni Elias sang nagkitaay sila.
Sang nakita ni Ahab si Elias, nagsiling sa iya si Ahab.
"Ikaw bala ina, ikaw nga manugpagamo sang Israel?"
Kag siya nagsabat,
"Wala ako magpagamo sang Israel, kundi ikaw kag ang panimalay sang imo amay, nga nagbiya kamo sang mga sugo ni Jehovah kag nagsunod sa mga Baal. Busa karon padala ka kag tipuna sa ako ng bugos nga Israel sa bukid ni Carmelo, kag ang 4 kagatos kag kalim-an ka manalagna ni Baal, kag 4 kagatos ka manalagna sang Asherah, nga nagakaon sa latok ni Jezebel."
Gani si Ahab nagpadala sa tanan nga katawhan sang Israel, kag intipon sing tingob ang mga manalagna sa bukid ni Carmelo, kag nagpalapit si Elias sa bugos nga katawhan, kag nagsiling,
"Tubtob pabalasan o magpiniang kamo sa tunga sang duha ka panghuna-huna? Kun si Jehovah amo ang Dios, sunda siya. Apang kun si Baal, nyan sunda siya."
Kag ang katawhan wala magsabat bisan isa ka pulong. Yan si Elias nagsiling sa katawhan,
Ako gid lamang ang nabilin nga manalagna ni Jehovah, apang ang mga manalagna ni Baal 4 kagatos kagalim-an katawo. Busa pahataga sila sa amon sing duha katinday nga baka, kag magpili sila nga sa ila sing isa katinday nga baka, kag hiwa-hiwaon ini, kag itungtong ini sa gatong, kag indi pagbutangan sing kalayo sa idalom. Kag ako magaaman sang isa katinday nga baka, kag itungtong ini sa gatong, kag indi pagbutangan sing kalayo sa idalom. Kag panawag kamo sa ngalan sang inyo Dios, kag ako magapanawag sa ngalan ni Jehovah, kag ang Dios nga nagasabat paagi sa kalayo, mangin siya ang Dios.
Kag ang bugos sa katawhan nagsabat,
maayo nga pinamulong.
Nyan si Elias nagsiling sa mga manalagna ni Baal.
Pili kamo nga sa inyo sing isa katinday nga baka kag ama na ini sing una kay madamo kamo. Kag panawag kamo sa ngalan sang inyo Dios, apang dili ninyo pagbutangan sing kalayo sa idalom.
Kaginkuha nila ang tinday nga baka nga ginhatag sa ila, kaginaman nila ini, kag nagpanawag sa ngalan ni Baal kutob sa aga, tugtob gid sa unto, nga nagasiling.
O Baal,
sabta kami!
Baal,
sabta kami!
Apang wala sing tingog, ukon bisan sino nga nagsabat. Kag naglumpat-lumpat sila palibot sa halaran nga nahimo, kag sa unto si Elias naguligyat sa ila, nga nagsiling.
Singgit ka mo sing mabaskog! Kay Diyos siya, ay han nagapamalandong siya, ukon nagdayan siya, ukon sa panlakatan siya, ukon ay han nagakatulog siya kag dapat pukawon.
Pukawon siya?
Kag nagtuaw sila si Mabasko, kag nagpila sila sa ila kaugalingon sunok sa ila kinabatasan sa mga sundang kag mga bangka. Tugtog na nag-agay ang dugo sa ila, kag sang nagligad ang kudto. Nagpanagna sila tugtog sa tiyon nga inugdulot sang halad sa kahaponanon. Apang wala sing tingog, ukon bisan sino nga nagsabat, ukon bisan sino nga nagsapak. Nyan si Elias nagsiling sa bugos na katawhan.
Palapit ka mo sa akon.
Kag ang bugos na katawhan nagpalapit sa iya, kagin kaayo niya ang halaran ni Jehova nga nawagwag. Nagkuha si Elias sing napulo kag duha ka bato, suno sa kadamuon sa mga kabikahan sa mga anak ni Jacob. Nga sa iya nag-abot ang pulong ni Jehova, nga nagasiling, si Israel mangin imo ngalan. Kag sa sini nga mga bato, nagpatindog siya sing halaran sa ngalan ni Jehova. Kag naghimo siya sa palibot sang halaran sing kalog, subong kadako sa masudlan sang duha kasukob nga binhi. Kagin bangday-bangday niya ang gatong, kagin hiwa-hiwa niya ang tinday nga baka, kaging tungtong ini sa gatong, kag nagsiling siya.
Punan ninyo ang apat kabanga sing tubig, kag iula ini sa halad nga sinunog, kag sa gatong.
Kag nagsiling siya,
himua ini sa ikaduha.
Kag ginhimo nila ini sa ikaduha. Kag nagsiling siya,
himua ini sa ikatlo.
Kag ginhimo nila ini sa ikatlo. Kag ang tubig nag-ilig sa palibot sang halaran. Kag ginpuno man niya sing tubig ang kalog. Kag sa tiyon nga inugdulot sang halad sa kahaponon, nagpalapit ang manalagna nga si Elias, kag nagsiling,
O Jehova, ang Dios ni Abraham, ni Isaak, kag ni Israel, ipakilala sini nga adlaw nga ikaw amo ang Dios sang Israel, kag nga ako imo alagad, kag natungod sang imo pulong ginhimo ko initanan nga butang. Pamatii ako, O Jehova, pamatii ako, agud nga ini nga katawhan magkilala nga ikaw, O Jehova, amo ang Dios. Kag nga ikaw nagpabalik liwat sang tagipusoon nila.
Yan ang kalayo ni Jehova na hulo. Kag nagupos ang halad nga sinunog. Kag sang gatong, kag sang mga bato. Kag sang yabok, kag nagdilap sang tubig nga yadto sa kalog. Kag sang nakita ini sang bukos sa katawhan, naghapa sila, kag nagsiling sila.
Si Jehova, siya mo ang Diyos.
Si Jehova,
siya mo ang Diyos, si Jehova.
Kag si Elias nagsiling sa ila.
Dakpa ang mga manalagna ni Baal. Dili pagpapalagyuha ang isa sa ila.
Kagin dakop nila sila. Kagin padulhog sila ni Elias sa sapa nga kison. Kagin patay sila dito. Kag si Elias nagsiling kay Ahab.
Taklad ka. Magkaon kag mag-inom. Kay may huganas sang bugana nga ulan.
Gani si Ahab nagtaklad sa pagkaon kag sa pag-inom. Kag si Elias nagtaklad sa putok-putokan sang Karmelo. Kag nagdungok siya iya sa duta, kaginbutang ang iya nawong sa ulot sang iya mga tuhod, kag nagsiling siya sa iya alagad.
Taklad na karon, tulok na yon sa lawod.
Kag siya nagtaklad kag nagtulok, kag nagsiling.
Wala ako sing ano nga nakita.
Kag nagsiling siya.
Lakat liwat si makapito.
Kag sa ikapitong tion, nagsiling siya.
Yari karon, may nagapaibabaw nga galoom gikan sa lawod. Subong kadyutay sang kamot sang tao.
Kag nagsiling siya.
Taklad ka, isiling kay Ahab. Takdi ang imukangga kag dulhog ka, agud indi ka pagupangan sang ulan.
kag sa wala madugay nga tion ang mga langit nagdulom sa mga galom kag hangin. Kag may dako nga ulan. Kag si Ahab nagsakay kag nagkanto sa Jezreel. Kag ang kamot ni Jehova yara kay Elias. Kag nagpanampion siya kag nagdalagan nga nakauna kay Ahab sa salamputan sa Jezreel.
Sa liwat, panungduma kung paano ang aton ginbasa naghatag sing sabat sa mga pamangkot kaina. Una, nga akabuangan ang paghatag sing debosyon sa bisan ano kun kay bisan sino luwas kay Jehova. Si Elias naghatag sing pililian sa katawhan. Tubtub pabalasan o magpini ang kamu sa tunga sang duha ka panghuna-huna. Kung si Jehova among Dios, sunda siya. Apang kung si Baal, niyan, sunda siya. Wala madugay, ginpakita ni Jehova ang hindi mabali nga ebidensya nga si Baal wala pulos nga Dios. Wala gid sing bisan isa nga nakaluwas sa mga manalagna ni Baal sa kamatayon. Si Baal nagpaslaw gid sa iya mga sumilimba. Gani hindi gid maalamon kung paakigo naton si Jehova ang tuburan sang kabuhi kag matuod nga kalipay. Ikaduha, ano ang makaupang sa paghatag sing eksklusibo nga debosyon kay Jehova? Sang nakita sang mga Israelinhon ang kalayo ni Jehova nga nagsunog sa baka, tubig, kahoy kag bisan sa mga bato, napahulag sila sa pagsiling sing sulit-sulit nga si Jehova ang lamang matuod nga Dios. Ang Israel nangin katawhan ni Jehova sa halos 600 katuig kag nahibaluan gid nila ang iya dako nga gahom. Hindi na nila kinahanglan nga makasaksi pa sing isa ka milagro para kilalahon nga si Jehova ang matuod nga Dios. Maathag nga nangin kabalan sila nga daw nalipatan na nila ang dalayawon nga mga butang nga nahimo ni Jehova para sa ila. Sa karon, dapat hindi gid naton pagkalipatan ang dalayawon nga mga butang na himo ni Jehova para sa aton, subong mga individual kag subong katawhan. Kinahanglan naton pamalandungan ang madamo nga pamatuod sang iya pagka-Dios. Sa katapusan, paano nagapakilala si Jehova sa aton subong individual? Si Jehova nagsabat sa hanuot nga mga pangamuyo ni Elias parte sa kalayo kag ulan. Si Jehova padayon nga nagapamati sang aton mga pangamuyo karon. Ang unang Juan 5:14 nagasiling, nga bisan ano ang pangayoon naton suno sa iya kabubuton, nagapamati siya sa aton. Si Jehova milagroso nga naghatag sing kusog kay Elias para maunahan ang kangga ni Ahab sa pagdalagan sa kalayoon nga 30 kilometros. Sa karon, ginahatagan kita sang Espiritu ni Jehova sing gahom nga labaw sa kinaandan para mangin madinalagon sa mga kabudlayan. Subong sang ginsulat ni Apostol Pablo nga na-record sa Filipos 4:13, sa tanan nga butang, may kusog ako, paagi sa iya nga nagapabakod sa akon. Ang masunod nga bahin sini nga drama, mabasa sa Unang Hari 19:1-8. Ini nga kasaysayan nagapakita sang personal nga mga balatyago ni Elias. Bangod sang pagpamahog sang malaot nga si Reyna Jezebel, si Elias naluyahan kag nasubuan gid. Pamatian naton kag tanawon kung paano ginluwas ni Jehova si Elias kag napamatud-an nga siya ang matuod nga Dios.
Si Ahab nagsugid kay Jezebel sang tanan nga nahimo ni Elias kag kung paano nga ginpamatay niya sa espada ang tanan nga managna. Niya nagpadala si Jezebel kay Elias sing manugbalita nga nagasiling,
maghimo sa akon sing subong sini ang mga Diyos, kun hindi ko mahimo sa imo ang subong sang ginhimo mo sa kada isa sa ilabwas, sa amuman sini nga tion.
Niyan sang nakita niya ini, nagtindog siya kag naglakat tungod sang iya kabuhi, kag nagabot sa Beersheba nga sakop sang Huda, kag inbilin didto ang iya alagad. Apang siya iya nagkadto sa kamingawan sing isa kaadlaw nga lalakton, kag nagabot kag naglingkod sa idalom sang kahoy nga Inebro. kag nagpangabay siya nga sa iya kaugalingon nga mapatay siya, kag nagsiling.
Tuman na! Karon, O Jehova, kuhaa ang akon kabuhi, kay hindi ako maayo pa sa akon mga ginikanan.
Kag naghigda siya kag nagtulog sa idalom sang kahoy nga inebro, kag yari karon, ang isa ka manugtunda nagtandog sa iya, kag nagsiling sa iya.
Bangon ka, kag magkaon.
Kag nagtulok siya kag yari karon, sa iya uluhan may nabibingka nga kalanunon sa ibabaw sa mga bato nga nabaga, kag isa katibod nga tubig. Kag nagkaon siya kag naginom, kag naghigda liwat. Kag ang manugtunda ni Jehova nagbalik sa ikaduwa, kag nagtandog sa iya, kag nagsiling.
Bangon ka kag magkaon, bangod niya ang lalakton, tama pa kalawig sa imo.
Kag nagbangon siya, kag nagkaon kag naginom. Kag naglakat sa kusog santong pagkaon, singkap atan ka adlaw, kagkap atan ka gabi, tubtob sa Horeb nga bukid sang Dios.
Sa liwat, ang tatlo ka pamangkot maathag nga nasabat. Una, nga akabuangan ang paghatag sing debosyon sa bisan ano o kon kay bisan sino luwas kay Jehova. Bisan pa sa mga milagro sa Bukid Carmel, si Ahab kag si Jezebel wala gihapon naghinulsol. Nalumos sila sa ila di kalahamutan nga panghuna-huna na wala na sang igbalatyag sa maayo kag malain. Gani ang sulit-sulit nga paglapas o kon pakulahaw nga pagsimba magapatiga sa aton kag magapahilayo sa matuod nga Dios. Ikaduha, ano ang makaupang sa paghatag sing eksklusibo nga debosyon kay Jehova? Si Elias, isa ka tawo nga may balatyagon kaangay sang aton. Nasubuan gid siya kag daw mangampo na. Bisan patanan kita madali magbatyag sing negatibo, hindi naton ini dapat pagtugutan nga magpugong sa aton sa espiritual. Ikatlo, paano nagapakilala si Jehova sa aton subong individual? Ang anghel ni Jehova literal nga nagpakaon kay Elias, kag nagpabakod man sa iya sa espiritual, kag emosyonal. Subong mga tawo, maka-eksperyensya kita sing kasubo. Kag kapaslawan, si Jehova nagapakilala sa kada isa sa aton paagi sa pagpaligon sa aton nga ginagamit ang iya pulong, balaan nga espirito, kag kongregasyon. Makasalig kita kay Jehova nga luwason niya kita gikan sa grabe nga kalisdanan. Ang record sang Biblia parte kay Elias may mapuslanon nga mga leksyon. Narealisar sa mga manalagna ni Baal, pero ulihin na nga si Jehova ang lamang matuod nga Dios. Apang may iban pa kita nga matunan, subong ang lamang matuod nga Dios, si Jehova nagakaigo kag nagapaabot sang aton eksklusibo nga debosyon. Wala sing dapat mag-agaw sa aton bugos kalag nga pagsimba sa iya. Dugang pa, may gahum siya kag handom sa pagpakamaayo kag pag-amlig sa aton. Subong ang lamang matuod nga Dios, mangin mainunungon siya sa mga mainunungon sa iya. Gani, kabay pa nga padayo naton nga ipakita ang tudok nga pagkamainunungon sa aton langitnon nga amay, ang lamang matuod nga Dios, si Jehovah.